subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Subax ahad bisha September ee sanadka 2020 kana waa 6 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 17.9 mitirban iyo bogeyna internetka voasomali.com FM-yada geeska Afrika ha qaarkoodna waad nagala socotaan saaka iyo caalamka waxa idin la socodsiin doona Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qarax miino oo xalay ka dhacay meel u dhow aagga wadada Sayidka ee magaalada Muqdisho.
Waxaana qaraxa uu ka dhacay meel ku dhow iskooyska Sayidka ee magaalada Muqdisho, waxaana sida laamaha amaanka ee Muqdisho ila ku dhow dhow aan la hadalnay noo sheegeen, la sheegay inuu ahaa qarax miino oo jawaan la soo geliyey.
Waxaa sidoo kale idin haynaa warbixin ka hadlaysa dadaalka nabadeed oo ay wadaan odayaasha dhaqanka ee maamul goboleedka Galmudug oo lagu daminayo colaad keentay dhimashada 2 qof iyo dhaawac 5 kale.
Waxaa kaloo idin haynaa warbixin ka hadlaysa qaxootiga Suuriyaanka oo ganacsiyo ka abuurtay magaalada Muqdisho.
Qodobadaasi iyo wararkii ugu dambeeyay xagga ciyaaraha ayaad maqli doontaan, balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdul Qadir Samakaab.
Aqalka sare ee dalka Ethiopia ayaa sabtidii go'aamiyay in doorashada gobolka Tigre ay qabanayaan 9 bishan ay tahay mid aan dastuuri ahayn, taasoo isku dhac u horseedi karta dowladda dhexe ee Ethiopia iyo xisbi qowmiyadeedka awoodda badan, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Aqalka federaalka ee xukuumadda dalkaasi ayaa ku dhawaaqay in doorashooyinka baarlamaaniga iyo jagooyinka kale ee deegaanka ismaamulka Tigre ay baalmarsan yihiin dastuurka Ethiopia kadib kulankoodii shalay ay isugu yimaadeen. Getajo Roda oo ah afhayeenka xisbiga TPLF oo maamula gobolka Waqooyi ayaa qoraal ugu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters jimcihii in codbixinta ay dhici doonto xitaa haddii cadaadis uu kaga yimaado dowladda dhexe. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa tan iyo intii uu xafiiska yimid madax banaayay siyaasadda iyo ganacsiga dalka Ethiopia oo markii hore gacan bir ah lagu hayay, laakiin dib u habayntaasi ayaa dhalisay isku dhacyo iyo rabshado u dhexeeya qoomiyadaha dalkaasi. Kooxda Taliban ee wadaxaajoodka ayaa gaaray dalka Qatar, sida uu sheegay afhayeen u hadlay kooxda sabtidii shalay. Arrinkan ayaa ah calaamad muujinaysa in wadahadalladii muddo dib u dhacay ay u muuqdaan inay dib u bilaabanayaan. Wadahadalka oo la filayo inuu ka dhaco Doha ayaa weli si rasmi ah loo meel dhigin, laakiinse waxaa looga digay dhinacyada inay haystaan usbuucan oo kali ah wadaxaajoodkana ay bilaabi karaan. Wadahadalkan ayaa waxa uu qayb ka yahay dadaallo la doonayo in lagu dardargeliyo in la isweydaarsado maxaabiista. Suheel Shaheen oo ah afhayeenka Taliban lana hadlay wakaaladda wararka ee AFP ayaa sheegay in dhammaan dhinacyada wadaxaajoodka ay yimaadaan Doha, wadaxaajoodkana uu bilaabanayo marka la dhammeeyo in yar oo ka mid ah arrimo farsamo. Dhegeystayaal, warkii idaacadda subaxnimona waa nageynta.
Magaalada Muqdisho waxaa xalay fiidkii ka dhacay agagaarka wadada Sayidka miino dhulka la geliyay oo halkaas ku qaraxday. Waxaa la sheegay inuu ahaa miinadaasi mid lagu soo dhexqariyay jawaan lana dhigay wadada dacalkeeda meel laamiga aan ka fogeen. Laamaha amniga ayaanan wax wara ka soo saarin arrinkaasi, balse waxaa jirtay hadal heen la xiriirta in hal qof uu ku dhaawacmay. Khadka telefoonka ee Muqdisho waxaa igu waramay wariyaha VOA-da Cabdul Casiis Barrow oo ku sugan Muqdisho.
Sahra, aad uma asantahay. Qaraxan waxa uu dhacay xilli magaalada Muqdisho inta badan dadku ay suuqyada ku sugnaayeen oo fiid ay ahayd. Waxaana qaraxa uu ka dhacay meel ku dhow iskooyska Sayidka ee magaalada Muqdisho, waxaana sida laamaha amaanka ee Muqdisho ila ku dhow dhow aan la hadalnay noo sheegeen, la sheegay inuu ahaa qarax miino oo jawaan la soo geliyey oo wadada dhinaceeda yaalay, islamarkaana waxaa ku dhaawacmay sida wararka aynu ka helayna 2 qofood oo rayida waxana loo qaaday isbitaalada Muqdisho halkaasi oo xaaladooda lagu la tacaalayo. Marka qaraxa waxa uu dhacay xilligaas oo fiid ay ahayd, isla markaana dadka inta badan ay magaalada ku sugnaayeen, waxaana uu ahaa mid jugtiisa meesha uu ka dhacay iyo deegaanada ku dhowdhow aad looga maqlay.
Waxaad bal iga warantaa marka cid wax ku noqoto ilaa iyo haatan haddaad laamaha amniga la xiriirtay ama dadka deegaanka aad la hadashay?
Goob joogayaal ay VOA-da la hadashay waxa ay tilmaameen in labo qof ay ku dhaawacmeen isla markaana loo qaaday isbitaalada Muqdisho oo xaaladooda lagula tacaalayo. Laamaha ammaanka aan isku daynay inaan la xiriirnana weli faahfaahin rasmiya kamaynan helin oo suuragal umayn noqon VOA-da inay la hadlaan. Laakiin waxaad la socotay maalmihii ugu dambeysay xaaladda ammaanka Muqdisho. Xilliyada habeenkii aad ayaa loo adkeeyey meelahaasi iyo wadooyinka ama wadada weyna Makaal Mukarama. Xilliga maqribkiya waxaa soo aaday ciidamo ka tirsan kuwa booliiska oo baaritaano sameeya, isla markaana dhaqdhaqaaqa mootooyinka iyo gaadiidkaba aada u su-aala. Marka saara qaraxa waxa uu dhacay xilli ammaanka ee dowladdu ay aada uga shaqaynaysa sida waayadii ugu dambeeyey ay sheegeenba. Laakiin waxay qaraxyadani u ekaanayaan miinooyinka kuwa soo noqnoqday. Waxaa jiray mid hore uga dhacay suuqa beerta ee Muqdisho, mid kale waxaa jiray mirnaayada ka dhacay oo isna qarax meena ahaa. Kani wuxuu noqonayaa kii saddexaad oo dhaca. Marka waxaad moodaa weli qaraxyadii inay jiraan, hase yeeshee baaritaanada ciidamada booliiska ay wadeen dhinaca kale ay socdaan oo ammaanka lagu xaqiijinayo.
Waxaadna
ogtahay in Soomaaliya xilligan xaalada siyaasadeed ay aada u adag tahay oo hogaamiyaal maamul goboleedyada ka tirsan ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Dhinaca kalena ay sheegeen laamaha ammaanka inay dadaal iyo waqti ku bixinayaan sidii ammaanka caasimada Soomaaliya Muqdisho looga shaqeyn lahaa.
Waxaad iga warantaa marka bal qaraxii ugu dambeeyey ama kuwaas aa hadda sheegtay kuwii ugu dambeeyey wax loo soo qabtay ma jirtaa ilaa iyo haatan?
Booliiska oo ka hadlay qaar ka mid a qaraxyada ka dhacay Muqdisho waxay sheegeen in baaritaano ay socdaan oo la daba socdo, isla markaana dadkii qaraxyadaasi ka dambeeyey lasoo qaban doono. Laakiin ilaa iyo hadda ma jirto cid warbaahinta la horkeenay ama booliisku ay u sheegeen oo yidhaahdeen qaraxyadii ugu dambeeyey Muqdisho dadkan ayaa loo soo qabtay oo cadaaladda la horkeynaya. Laakiin qaraxyadu way dhaceen, ciidamaduna waxay sheegeen inay baarayaan. Faahfaahinintaasi dhaafsiisan qaraxyadii ugu dambeeyey lagama hay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulcasiis Barrow, wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho, oo igu waramaya khadka telefoonka kadib qaraxaasi markii uu dhacay.
duqowda dhaqanka iyo waxgaradka ku dhaqan meelo ka mid a maamulka Galmudug ayaa wada dadaallo lagu qaboojinayo colaad laba qof ay ku dhinteen, shan kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacday deegaano ka mid a gobolka Galgaduud. Dhinaca kale, waxaa degan xaaladda deegaanka Shabeelow oo maalinka hor dagaal uu ku dhex maray maleeshiyabeeleed deegaanka ah iyo kooxda Al-Shabaab. Wariyaha V O A da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
qaybo ka mid a gobolka Galgaduud waxaa ka socda dadaallo lagu doonayo in lagu baajiyo colaad ka dhacda gobolka kadib markii laba weerar oo isxigxigay oo ka kala dhacay deegaanada Qalanqalle iyo Mareergur ay sababeen dhimashada laba ruux iyo dhaawaca shan kale oo dhammaan wada ahaa dad rayida, sida dadka deegaanku ay sheegeen. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shire Faragle oo V O A la hadlayay ayaa uga warbixiyey dhacdooyinkii isxigxigay ee ka dhacay gobolka.
dhinacaas Qalanqalle nin odayaho meela kusoo marayo la dilay, xalaydaasi loo filaan ahaa wadada laamiga Mareegur meel dhalinyaro ay ku turbaysay dita niman baabur wata ay xabada ku fureen. Sida ay xabadaha loogu furay iyo sida waxu dhaceen way kala nastahnayd, oo haddii lagu dadka meeshaasi biyo inaan qofmaad nooleyn baa loo haystay, biseedaad ay badio dhaawacmeen qof waa ku dhintay. Marka wixii intaa ka dambeeyey ciidankaas baabuurka watay, ninka baabuurka watay waa lagu daba jira booliska Galmudug ku daba jira, ninka kale xaggaas isagaasi lagu daba jira.
Wasiir Falagle ayaa V O A u sheegay in uu socdo dadaallo lagu doonayo sidii loo dhammayn lahaa colaad kol hore ka taagnay deegaanka iyo shaqaaqooyinkii dhacay.
Arrinkaasi dowladdu ku baxday ciidamo xoog leh la geeyey, lagu kala dhex dhigay, kabacdina diyaar garow ahaan inuu sida dhaqanku yahay arrintaas loo dhexgalo dagaalkaas dad badan ku dhintay. لو بلوغ وحجرت كودنا أرتاس أبي وبر سوينا و اللي قدك تناده و والو والو هاللي أجبنا وحوي أو بالله حاجة لا بعد سهرة مش بيجي يطلع يروح لابد مركا وأكيدان مركا أجب أتيشلو سك جزيل لكن هذا والكنترول وعلى شعبي أخذنا وديجت هذا كلها الله يو أدي ديجت
إن كستو حالة ديجان كديجنت هاي حدنا الدليل كان كده عايق يبقى كم إذا قبل كجل جدود أيه سلك كوايا درر ديجان كهري وقت تجنيد تاسيو ود حيس لبم اللي شابيلات أو وده ديجان ديجان كقلن قلة أيه قبل كجل جدود دمينت علادن أو هري أيه بحين وحجرت أيه مسؤولين أيه لجو جوليستي دمينت دررتي أجنيد وحنا لك على دحرج إذا ما ككل ترسن ميليتري الصومالية يذو إسكود يدي النبضات وكل إنتي وزير كي شقادة يا شقالها قل مدق داهر شدان عبدي حكومة دي مدحوين حاف الدين عكلي واحد دقن حالات الديجان كالشبيل وواي كودة قالمين دادك الديجان كيما الليشيات كترسان الشباب وحانا الديجان ندق المدو كالصوع دا سيدي اللوغو قرمال لها دادك الديجان كالشبيل سيدة وشيغة يا وزير فلقلي
هاديات هاديات دي داوان نغولاي يا دي قربت كلان نغولاي يميت كلابا هاد اللوغو هولي هاي وقراء الوايا وانا هديلا كولو ياي من واحد من الرجالين يعني في جيلنا ودعوا البا.
ما واحد جرى كلابو ينطق دقاق إذا وحلك لجو جاري.
واحد سلي هاي قابك إذا كي هو جلدو قاب استراتيجية إذا على قه بنا لجو شغوي. لكن كل واحد جرى إن حلك درينوين وكسر قري يرد قلبي لا أرتاس إتاعن تاي. حتى قاعد سلية إذا ما رجع هوراها مش أكو يمالها الجوال أنت واحد بسهولتي أو بس مرة أنا إذا عرف حتى لي لكن وش تا السرقانين يسكتودي الجرو من الديارة صحت جرا جرو تجي وحوانس
قدوميها بعد وين أحمد داهر أو في أو الرمي أيها شيء إن أدنك الجلمود أي سن كلمة كسو جارين بل سدد كديجانك أو سكوت الشذي أي وجهين الدجال ككدن كأعل شباب
ما شفت هذا الذكر كل شيء عيد ميلاد والله والله يعني هذا قبلنا إن ميلاد هذا الذكر لكن وحقاً بحسي أنا أنا كائن ما شفته ميلاد عيد مو هو يعمله يعني شو شطر شناء عبد الله قال لنا إن شدي فعنا على الجس لكن أنا وهذا عيد عمري وكائن ما شفته
وقدم بنتي حالب ده حداد إن نلوى ده كتير مركات في رزق
عبد واحد مع الإسحاق VOA قال كعيو
Soomaaliya waxa ay kasoo kabanaysaa colaado sokeeye oo muddo 10 sano ah ka socday waxaana taasi keentay in boqolaal ruux oo dalka ka baxay ay dib ugu soo laabtaan ganacsi cusubna ay ku soo kordhiyaan meelo kamid ah dalka oo ay caasimada Muqdisho ka mid tahay qaxootiga Soomaaliyeed ee dalka ku soo laabtay ayaa hadda Muqdisho ku soo dhaweynaya muwaadiniin dalal hore uga soo qaxay iyagana oo iyagu u soo qoodontay Soomaaliya kadib markii wadamadooda ay ka dhaceen dagaal ahliye waxa kamid ah dadkaasi xirfadlayaal suuriyaan ah oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho waxa warbixintan ku eegaya wariyaheena Cabdi Axiis Barrow
mashquul badan ayaa halkan ka jira waxana fadhiya dalinyaro waa goob lagu iibiyo waxyaabaha macmacaanka ah iyo qaxwada waana ganacsi ka duwan goobaha kale ee Muqdisho badi waxyaabaha halkan lagu iibiyo waxa sameeya muwaadiniin u dhashay dalka Syria oo Soomaaliya u soo shaqeeya 10 sano ka hor halkani way adkaydeen ganacsigan iyo kuwa la midka ahba laga furo dad aan Soomaali ahayn ay ka shaqeeyaan sababo la xiriiray xaaladii dagaal oo ay Muqdisho ku jirtay Mustafa Ahmed Darweesh oo ah muwaadin u dhashay waddanka Syria Muqdisho waxay u noqotay meel rajo nololeed u abuurtay kadib markii dalkiisii hooyo uu ka qarxay dagaal sukeeye hadda isagoo walwal qabin ayuu ka shaqeynayaa maqaaxida Akram oo ku taala caasimadda Soomaaliya
Mustafa Suuriya dhahabto ila Soomaali
waxaan ka soo baxay Syria waxaana soo aaday Soomaaliya si aan uga shaqeeyo hadda waxaan ka shaqeeyaa Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed waa kuwo wanaagsan waxay yaqaanaan sida loola macaamilo Carabta way garanayaan sida loola macaamilo Syriaanka Syria iyo Soomaaliya waa isku mid waa dad ilbax ah oo wax badan fahamsan
jiilkii ku koray colaadihii sukeeye ee dalka isaga qaxay ayaa dib ula soo laabanaya khibrada ganacsi oo ay ka soo waarideen waddamadii ay ku noolaayeen cabdiwahaab saciid oo ah maamulaha goobtan uu ka shaqeeya darweesh ayaa v o da u sheegay in khibradda ay u leeyihiin muwaadiniinta siriya ganacsigooda ay ku qasbanaadeen inay siiyaan fursado ay ku shaqaystaan si ay u tababaraan dhallinyaro badan oo soomaali ah iyagana ay ugu noolaadaan
aan ka shaqeyno waa mashruuc macmacaan macmacaankana guud ahaan macmacaanka aan sameyno waa macmacaan gaar ahaan carabta iyo turkida aada looga yaqaano khaasatan dadka sameeya waa aada adduunka dhan caan ugu ah dadka suuriyaanka ayaga maadaama ay khibrad ay u leeyihiin mashruucan ay aada u fahamsan yihiin waxaan sameynaa macmacaanka sida badanaa saan hore usoo sheegay turkida kunaafada iyo baqlaawada iyo xalawiyaadka kale guud ahaan marka maadaama ayaga khibrada ay u leeyihiin waxaan jeclaysanay inaan khibradooda aan ka faa'iidaysano oo halkan ay tababaro ku bixiyaan ay tababaraan dhallinyartii soomaaliyeed ay u badan bulshadeenna 77% ay yihiin in ay ku soo kordhiyaan khibradooda halkan ay aan keenno
Mustafa Ahmed Darweesh iyo saaxiibadiisa kale ee Syria marnaba kuma aanay fikirin inay Soomaaliya iyo Afrika ba ay u soo shaqo tigi doonaan laakiin xaaladda dalkooda ka taagan ay qasab ka dhigtay inay hadda halkan ka shaqeeyaan
la yani kunna bi Syria aadin وبلد فيها امان
سيريا waxay ahayd dal nabad ah waxaan ku heysanay shaqooyin kuma aanan fikirin nolosheena inaan u safarno dal afrikaana sida Soomaaliya Suudaan ama dal kale oo afrikaana waxaan ka shaqeynaynaa dalkeena laakiin hadda dhurufta ayaa qasabtay inaan u soo safarno Soomaaliya ama Afrika oo aan ka soo tagno dalkeeni
aan safar Afrika oo aan gaadir bulad
Soomaalida oo bari safka hore uga jirtay dadka Afrikaanka ah ee qaxootiga noqda hadda in waddankooda ay ku soo dhaweeyaan muwaadiniin kale oo nolol soo raadiyay waxay u tahay calaamad muujinaysa inuu isbeddel jiro sida uu noo sheegay Cabdiraxmaan Maxamed Shoode oo ah macaamiisha ku xiran goobtan
ahaanteeda waxaan u arkaa inay tahay ahmiyad aad u weyn because of annaga hadaan nahay Soomaali annaga ul tahriibi jirnay laakiin de maanta in annaga dalka yaga inta loo soo tahriibo shaqala ajnabiya imaniyan ay ka shaqeynayaan waxaan oran karaa guud ahaan dalka Soomaaliya iyo umada Soomaaliyeed waxay u tahay fursad aad u qaaliya waxaan muuqataa in Soomaaliya ay dhibaatooyinkii badnaa ay muddo dheer ku jirtay hadda ka soo kabanayso maadaama dad ajnabi ah awl Soomaali inay joogan ay ka shaqeeyaan ay aad u adkeed laakiin hadda ay kamid tahay waxyaabaha fudud sida caadiga meherdana kaliya maaha meelo badan baad ku arkaysaa dadka ajnabiga inay joogan marka dalka inay ajnabi yimaadaan ay ka shaqeeyaan waa ahmiyad gooni ah
inkastoo ay walaac ka qabaan muwaadiniinta aan Soomaalida ahayn ee ka shaqeeya Soomaaliya xaaladda nabadgelyada ee dalka sida qaraxyada mararka qaar ka dhaca caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho haddana waxay aad ula dhacsan yihiin sida loo soo dhaweeyo oo ah mid aad u sarreysa in ay taasi dhacdana waxaa sabab u ah dhaqanka Soomaalida oo martigelinta ku wanaagsan iyo in Soomaali badan ay horey u soo arkeen xaaladda ay iminka wajahayaan muwaadiniinta Siriyaanka ah ee ku nool caasimadda Soomaaliya Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington
iyadoo weli ay xayiraad adag saaran tahay gobolka Victoria ee dalka Australia oo ay ku nool yihiin in ka badan 5 million oo qof ayaa haddana dadku ay kasoo horjeedaan xayiraadaasi la saaray waxaana ay sameynayaan mudaaharaad ballaaran oo ay ku dalbanayaan in la qaado xayiraadda iyo bandowga lagu soo rogay gobolka iyo caasimadda Melbourne وريها في او اي ده قاردة أستراليا إبراهيم بافو او قد كا تلفون كا عن كل حريرا ايا ايقا ورمي وحا مداهرات كاسي وكساب سنيا هاي
عبد غادر وحان لسو عنا هرتا قول كا فيكتوريا قاران وقاردة ملبن ان حيراد يبندو باو ساري هاي مداهرات كنو حاو كم دي هاي وحيابا ممنوع كا هسي اهاتي ان دادك مداهرات شرعي ودكسنا ان كورونا فيروس كا دولة فيكتوريا اي دي جسي ايه جبيين مظاهرات هذا بلارن أيام دعائلة سلاح بغلوا قف شو قتمد بوليس كانوا وحي حرين كل هذا لوا تنقف أيام قابط لوا حري دتك مظاهرات أيوة حالك يجو أنا وليبا أوه قال سنين حبراعي دولة دعي دجسي سدى أف دبالك أما ماسك جاون وحرين يجو سكدوا أنا كلا فجاش جرين يو يجو يجو ولي بجبيه شروع دي هاي إنشان كيلومتر خفل باوس صعدة في المشي وكده كي هاي مركو جدد وقوي المظاهرات كانوا حيادتكو حياد وقدي ديان لوك داون كي حيراد استعرن قبل كان فيكتوريا جرا بن وولي أفر شن أسبوع كده بعد حرنت هاي ودولة دونا أي شيء تيسيد حتى وان كان بيش سبتمبر وحد صوص عطاء إن دبلا فريد دور أنا الله بيني هذا حتى
مودن كوردن أي حيراد استعرنت هاي مسي قبل كفكتوريا أو كليا.
قبل كفكتوريا يا حيراد أرك سارن سيدا نلص عنا وضك أنتي سكلا وفري هاي مقالوا كواوين سيدني باث يو بريسبين كل وفريين لكن مقالا ملبون يو قبل كفكتوريا يا حيراد سارن تهاي إنك صو مظاهرات كأو كذا عي قبل هذا كلا دلكا أو يجي نفتر كوز هاي موجين يعني إن دلكا لقى قاضو حيرادها سارن islaan kaana waxa aad uga soo horjeedaan talaalka la sheegay in la barobeyn doono bilaha soo socda oo dadka la rabo in lagu tijaabiyo oo ay istalaalaan ka hortaga cudurka coronavirus
sida aan aragno tirada dadka uu soo rito cudurka waa ka yartahay wadamada kale ee caalamka marka loo eego Australia marka maxay tahay sababta dawladda Australia ay xayiraadaasi adag dadka u saartay
وارون أنا عبد غادر وأنا وضعك جوتشي مرايكن كي وضعك كلا يوروب وحاوي برازيل يدوي أنت إذا كلا كمران كن أيوم عالم والبكرة أستراليا هاد ديان تضوات كانوا إنه شيء عن سوق هذا إنه دك وجو بدن الجبل كانوا كدع وكدع ولا تضوات شديدة بقولي دور أي أبدن إن runtii looga ma baran wadankan Australia tan iyo cudurkan markuu uu bilaawday February ama uu soo gaaray dabyaaqadii February sanadkan wax ka yar 4 ilaa 10 ayuu ku dhici jiray gobolka Victoria marka markii uu xariga uu goostay oo boqolaal uu dhaafay ayaa maaragtay dawladdu aad walaac badan ugu muujisay gaar ahaan dawladda Victoria sida daraadeedna waxa wadanka guud ahaanba loo dejiyey in xayiraad lagu soo rogsiiyo loo yareeyo la cudurkan Australian waxa ka mid ah wadamada sida aadka ugu taxadaray uga gaashaantay cudurkan faafidiisa sida aad ka dareemi karto xayiraadaha adag la saaray magaalada Melbourne ay joogno isbuucii shanaad dukaan furan ma laha bandowba saaran habeenkii 8 ilaa 5 aroornimo lama socon karo maalintii xayiraad baa jirta oo ilaa 5 kilometir meel ka baxsan gurigaaga uma bixi kartid marka waxa ka dareemaysaa in walwal badan ay ka qabto hadii tirada baatan ay ka badan u gaaro waxay u arkaan marka in cudurku aad ugu jiro wadanka saadaraadeedna waxa uu premierka ama madaxa gobolka Victoria uu rabaa in uu soo dejiyo qaab oo cudurkaasi lagu ciribtiri lahaa oo corona sidii loo xakameyn lahaa
marka dhanka xuduudaha waxaan la soconaa in wali aan la safri karin haddaba dadka safarka degdeg ah uu soo galo sidee u baxaan
wadankan xuduudihiisa markay noqoto safarada dibadda ah 25-kii Maarso ayaa la xiray albaabada loo xiray albaabada wadankan oo aan dibadda la aadi karin weli waa xiran yahay hadda oo la filayay in September 13-keeda marka xayiraadda la qaado wax la fududeeyo waxa uu sheegay madaxa caasimadda gobolka Victoria iyo dawladda federaalkuba in lagu daray xayiraadii safarka taas oo dad badan ay cabasho ka muujiyeen. Waxaan la soconaa dad badan ayaa safar degdeg soo gala oo ajaanibtu ay ka mid yihiin sida Soomaalida oo kale oo waalidiintooda Soomaaliya ku nool ama dhimasho ama dad xanuunsanaya loo soo sheegay iyo dad arrimo caafimaad wadanka dibaddiisa uga baxa. Marka waxaa jira habraac ay dowladdu samaysay oo shuruudo adag oo qofka uu bixi karo, ilaa ay 4 qodob ayaa lagu xiray in qofka uu dhoofi karo. Ha yeeshee, dhoofinta naftirkeeda waxaa ka sokeeya inaan diyaarad ma jirin haddana uu ku qaado oo wadanka kaa kaxeeya oo meel kale ku geeya, waayo diyaaradihii iyagana waa la fadhiisiyey oo diyaarado duulaya ma jiro. Maaha oo keliya wadanka inuu xiran yahay dibaddiisa, xitaa annaga gobolkan Victoria aynu joogna magaalada Melbourne waxaa ka xiran dhammaan xuduudaha gobolada kale ee dalkan Australia, sida gobolka New South Wales oo caasimadiisa tahay magaalada Sydney, Perth, Brisbane. Intaasoo dhan looma safri karo oo xuduudaha waa xirteen gobolada kale, iyagoo ka baqaya in gobolkan Victoria oo cudurka aada ugu badan yahay uu u faafo gobolada kale ee dalka.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A da ee qaaradda Australia, Ibrahim Bafo, oo khadka telefoonka igu warramayey. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta.
Idaacaddii waa naga intaa wada jir. Halkan waxaa idinkaga soo jeedinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
Adi tara